Perasaan putus asa dan kekalahan menyelubungi para pengikut Yesus. Semasa dia menderita dan mati di atas salib dan badannya diletakkan ke dalam makam. Walaupun Yesus telah berulang kali berkata mengenai kematian dan kemudian kebangkitannya, mereka tidak memahami. Bagaimanapun petang penyalibannya diikuti dengan pagi meriah kebangkitannya. Tetapi kegembiraan itu hanya datang apabila para pengikut menjadi saksi kebangkitan. Walaupun pengisytiharan para malaikat bahwa dia telah bangkit pada awalnya tidak difahami. Ia adalah sesuatu yang tidak disangkakan. Maria Magdalena dan beberapa wanita datang awal ke makam Juruselamat pagi hari Ahad itu, membawa rempah dan salap untuk menyelesaikan pengurapan yang dimulakan semasa badan Tuhan tergesa-gesa diletakkan ke dalam kubur. Pada pagi yang istimewa ini, mereka disambut oleh kubur yang terbuka. Penutup batu telah ditolak, dan dua malaikat yang berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada para pengikutnya bahwa ia telah bangkit." Maria Magdalena memandang ke dalam makam, tetapi dia hanya tertumpu bahwa badan Tuhan telah hilang. Dia tergesa-gesa melaporkan kepada para rasul, dan dia berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Petrus dan Yohanes berlari ke tempat itu dan sahkan bahwa makam telah kosong. Melihat kain kapan terletak di tanah dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, tetapi di tempat yang lain dan sudah tergulung. Yohanes memahami pesanan kebangkitan. Dia menulis bahwa ia melihat dan percaya. Manakala yang lain masih belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit lagi dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes pergi, tetapi Maria tinggal di belakang masih bersedih. Para malaikat kemudian kembali dan dengan lembut bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Pada masa itu, Juru Selamat yang dibangkitkan berdiri di belakangnya dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menganggap dia adalah tukang kebun, berkata kepadanya, "Tuan, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Elder James E. Talmage menulis, "Ia adalah Yesus yang bercakap." Walaupun dia tidak tahu, satu perkataan daripada bibirnya menukar kesedihan Maria kepada kegembiraan. Yesus berkata kepadanya, "Maria." Suara intonasi logat lembutnya itu yang pernah didengar mengangkatnya daripada kesedihan yang mendalam. Dia berpaling dan melihat Tuhan. Dalam kegembiraan, dia menjangkau lengannya untuk memeluk Tuhan dan berkata, "Rabuni," artinya guru. Dan begitu, wanita berkat ini menjadi manusia pertama yang bercakap dengan Kristus yang dibangkitkan. Kemudian hari yang sama, dia muncul kepada Petrus di Yerusalem, kepada dua pengikut dalam perjalanan ke Emmaus, dan pada petang kepada 10 daripada para rasul, muncul dengan tiba-tiba di kalangan mereka, berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Kerana roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang ada padaku." Untuk meyakinkan mereka lagi ketika mereka belum percaya kerana masih heran, dia makan sepotong ikan goreng dan sarang lebah. Kemudian dia mengarah mereka, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Selain daripada saksi-saksi ini di Yerusalem, kita ada catatan pelayanan Tuhan dibangkitkan kepada para penduduk hemisfera barat. Di kelimpahan, Tuhan turun dan menyebut orang ramai lebih kurang 2.500 untuk datang ke hadapan satu demi satu, sehingga mereka semua mempunyai peluang untuk meletakkan tangan mereka pada sisinya dan merasakan bekas paku pada tangannya dan kakinya. Dan apabila mereka semua telah datang ke hadapan dan telah menyaksikannya bagi diri mereka sendiri, mereka berseru mengatakan, Hosana, terpujilah nama Tuhan yang maha tinggi. Dan mereka merebahkan diri pada kaki Yesus dan menyembahnya. Kebangkitan Kristus menunjukkan kewujudannya adalah bebas dan selama-lamanya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh kerana aku memberikan nyawanya aku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Juru Selamat tidak bergantung kepada makanan atau minuman atau bahan-bahan lain, atau kuasa atau orang untuk hidup. Kedua-dua sebagai Yehovah dan Mesias, Tuhan sendiri yang sedia ada. Dia wujud dan akan tetap wujud. Melalui korban tebusan dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah mengatasi semua aspek kejatuhan. Kematian fisikal akan bersifat sementara dan kematian rohani juga ada penghujung, kerana semua akan datang kembali ke hadirat Tuhan untuk dihakim. Kita boleh mempunyai kepercayaan dan keyakinan pada kuasanya untuk mengatasi semua dan memberi kita kehidupan kekal. Sebab sama seperti maut datang kerana satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati. Kerana sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam kata Elder Maxwell, kemenangan Kristus ke atas kematian mengakhirkan dilema manusia. Sekarang hanya ada dilema individu. Dan daripada ini juga, kita boleh diselamatkan dengan mengikuti ajarannya yang menyelamatkan kita daripada kepupusan. Setelah memuaskan tuntutan keadilan, sekarang Kristus melangkah ke tempat keadilan. Atau mungkin kita berkata, Dia adalah keadilan, seperti Dia adalah kasih. Selain daripada seorang Tuhan adil yang sempurna, Dia adalah Tuhan berbelas kasihan yang sempurna. Dengan itu, Juru Selamat membuat semua perkara betul. Tidak ada ketidakadilan di kefanaan adalah kekal, termasuk kematian, kerana Dia mengembalikan hidup semula. Tidak ada kecederaan, hilang upaya, atau penderaan tidak berbayar pada akhirnya kerana keadilan dan belas kasihannya. Dengan tanda yang sama, kita semua bertanggung jawab kepadanya untuk kehidupan kita, pilihan, tindakan, dan fikiran kita juga. Setelah menebus kita daripada kejatuhan, kehidupan kita sebenarnya milik Dia. Dia mengisytiharkan, Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu Injilku, dan inilah Injil yang telah aku berikan kepadamu, bahwa aku telah datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa-Ku kerana Bapa-Ku telah mengutusku, dan Bapa-Ku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib. Dan setelah aku diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepadaku, agar seperti aku telah diangkat oleh manusia, maka demikian juga manusia akan diangkat oleh Bapa untuk berdiri di hadapanku untuk dihakimi. Gambarkan seketika kepentingan kebangkitan dalam menyelesaikan sekali dan selamanya identiti benar Yesus dari Nazaret dan falsafah pertandingan dan persoalan hidup. Jika Yesus benar-benar dibangkitkan, ia diikuti bahwa Dia seorang Tuhan. Tidak ada orang fana yang mempunyai kuasa di dalam dirinya untuk kembali ke hidup selepas mati. Kerana Dia dibangkitkan, Yesus bukan sahaja seorang tukang kayu, atau seorang guru, seorang rabi, atau seorang nabi. Kerana Dia dibangkitkan, Yesus mesti adalah seorang Tuhan, bahkan Anak Tunggal Bapa. Oleh itu, apa yang dia ajar adalah benar. Tuhan tidak dapat berdusta. Oleh itu, dia adalah pencipta bumi, seperti dikatakannya. Oleh itu, syurga dan neraka adalah benar, seperti diajarnya. Oleh itu, terdapat dunia roh yang dilawatinya selepas kematiannya. Oleh itu, dia akan datang lagi dan sendiri memerintah bumi. Oleh itu, terdapat penghakiman terakhir dan kebangkitan untuk semua. Karena realiti kebangkitan Kristus, keraguan mengenai maha kuasa, maha mengetahui, dan kebaikan Tuhan Bapa yang memberi anak tunggalnya untuk penebusan dunia, tidak mungkin benar. Keraguan mengenai makna dan tujuan kehidupan adalah palsu. Yesus Kristus adalah satu-satunya nama atau cara di mana keselamatan boleh datang kepada manusia. Rahmat Kristus adalah benar, menyediakan keampunan kepada pendosa yang bertaubat. Iman adalah lebih daripada imajinasi atau ciptaan psikologi. Terdapat kebenaran universal dan muktamad, dan terdapat standar moral tidak berubah yang diajar olehnya. Pertaubatan untuk sebarang pelanggaran undang-undang dan perintah-perintahnya adalah satu perkara mustahak. Mukjizat-mukjizat Juru Selamat adalah benar, dan juga janjinya kepada para pengikutnya bahwa mereka boleh buat yang sama. Imamatnya adalah kuasa yang benar, yang melaksanakan Injil dan memegang kunci misteri-misteri kerajaan, bahkan kunci pengetahuan Tuhan. Oleh kerana itu, dalam tata cara darinya, kuasa ketuhanan dinyatakan. Kerana realiti kebangkitan Kristus, kematian bukan akhir kita. Dan walaupun cacing kulit memusnahkan badan kita, namun dalam daging kita, kita akan melihat Tuhan. Presiden Monson memberitahu tentang seorang Robert Blatchford yang 100 tahun lalu di dalam bukunya God and My Neighbor menyerang kepercayaan Kristian seperti Tuhan, Kristus, doa, dan kebakaan. Dia menegaskan, saya telah membuktikan segala-gala yang saya mau membuktikan dengan sepenuhnya dan tegas bahwa tidak ada Kristian boleh menyangkal hujah-hujah saya atau goncang kes saya. Dia mengelilingi dirinya dengan dinding keraguan. Kemudian sesuatu mengejutkan berlaku. Dinding keraguan hancur lebur. Dengan perlahan perasaan iman yang awalnya dia hina mula berkembang di dalamnya. Apakah sebab perubahan pandangannya? Istrinya telah meninggal dunia. Dengan hati terluka, dia masuk ke bilik di mana badan istrinya diletakkan. Dia memandang sekali lagi wajah yang dia sangat kasihi. Selepas keluar dari bilik, dia berkata, ia adalah dia, tetapi ia bukan dia juga. Semua telah berubah. Sesuatu yang berada di situ dulu sudah diambil pergi. Dia tidak sama. Apa yang boleh hilang jika bukan jiwanya? Adakah Tuhan pada hakikatnya mati dan bangkit semula? Ya. Prinsip-prinsip asas agama kita adalah kesaksian para rasul dan nabi mengenai Yesus Kristus, bahwa dia mati, dikebumikan, dan bangkit semula pada hari ketiga, dan naik ke syurga. Menghampiri kelahiran Yesus yang dinubuatkan, terdapat mereka di kalangan orang-orang bangsa Nefi dan Laman Purba yang percaya, walaupun kebanyakan meragui. Pada masanya, tanda kelahirannya tiba, satu hari dan satu malam dan satu hari tanpa kegelapan, dan semua ketahui. Sama dengan hari ini, beberapa percaya kepada kebangkitan Kristus, dan banyak yang ragu atau tidak percaya. Tetapi beberapa yang tahu. Pada masanya, semua akan lihat dan semua akan tahu. Sesungguhnya, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku di hadapannya. Saya percaya saksi-saksi kebangkitan Juru Selamat, yang pengalaman dan kesaksian terdapat di Perjanjian Baru. Petrus dan teman-teman dari 12 dan Maria Magdalena. Saya percaya kesaksian-kesaksian di dalam Kitab Mormon tentang Rasul Nefi dengan orang ramai di Tanah Melimpah, antara lain. Dan saya percaya kesaksian Joseph Smith dan Sidney Rigdon yang mengisytiharkan kesaksian besar zaman terakhir ini, yaitu bahwa dia hidup karena kami melihatnya. Di bawah pandangan matanya yang melihat semua, saya berdiri sebagai saksi bahwa Yesus dari Nazaret adalah penebus yang dibangkitkan. Dan saya bersaksi untuk semua mengenai kebangkitannya. Harap Anda menerima kesaksian teguh dan ketenangan dari kesaksian yang sama. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.